Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede eredienst van hierdie Sondag, wat ons van die Here ontvang. Ons glo en vertrou dat dit 'n geseënde eredienst sal wees. Enkele afkondigings namens die kerkraad. Die kerkraad met die Jakins vergader dinsdag aand om 7:30 by die kerk. U word herinner aan die gemeentevergadering 26 Julie. Die kollekte is bestem vir kerk en onkoste kerkverband. Na die seëngroet van die Here sal ons as antwoord saam sing lied 290 vers 1 tot 4. Laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang. Ons gaan daarvoor staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons in gebed verenig, voordat ons die skrif open. Ons hemelse Vader, mag U naam ook deur ons gebede geheilig word. O hoorde van gebed, tot U moet alle vlees kom. Ons aanbid U as die God wat met ons, U kinders praat, U vermaan, bemoedig en gee aan ons beloftes. Genadige Vader, gee aan ons die krag om in geloof vast te bly staan en in die woord te glo en op U beloftes te vertrou. U is getrou aan die beloftes en gee dit aan ons met groot vrywilligheid, mag ons dit ons eie maak. U genade is groot en u barmhartigheid oorweldigend. Leer ons, o God, om na u te luister en u te gehoorsaam. Mag u genade vir ons, wat so stadig is om te leer, ons hart en denke oorwin, en mag ons u woord navolg elke dag van ons lewe. Mag die droë en verdorde stomp van ons lewe opbloei tot vrugdraande en groeiende boom, wat 'n vreugde voor u aangesig mag wees. Wil u gee dat ons in hierdie wêreld met geloof mag wandel, en nie met die wat ons sien nie. Maak ons sterk, wees in geloof en aan u die eer gee, want om in geloof te wandel, het die belofte vir die teenwoordige en die toekomstige lewe. Mag alles wat ons in hierdie lewe doen, tot eer wees en tot voordeel van ons naaste. Gee u Heilige Gees in ons harte om dit te kan doen. Ons vra dit in die naam van die Seun Jesus Christus alleen. Amen. Ons skriflesing kom uit 1 Johannes 2. Na die lees sal ons saam sing Psalm 111 vers 5. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Wat hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leunaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Hy wat sê, dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod, wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod, wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En toch skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en om hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat is in die duisternis, en wandel in die duisternis en weet nie waarin hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom geken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom geken, wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikhede. Maar hy, wat die wil van God doen, bly vir ewig. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waar het ons weet, dat het die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons geblei het. Maar het moes aan die lig gekom, dat hulle nie allemaal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leun in die waarheid is nie. Wie is die leunaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die Antichrist, wat die Vader en die Seun loon. Elke wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Want julle kan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly, wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig om iemand julle leer nie. Maar soos julle dieselfde salwing julle aangaande alles leer, soos dit ook waar en geen leun nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaam van hom weggaan by die sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Laat ons saam Sondag 27 lees. Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Nee, want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? God sê dit nie sonder gewigtige rede nie. Hy wil ons namelijk daarmee leer, dat die bloed en gees van Christus ons sonde sou wegneem, soos die water die vuilheid van die lichaam wegneem. Verder wil hy ons vertel, deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker, dat ons net soos werkelijk geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons lichaam uitwendig met water gewas word. Moet die jongkinders ook gedoop word? Ja, aangezien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. Soos dit in die ou verbond deur die besnydenis gedoen is, in die plek daarvan die nuwe verbond die doop ingestel is. As Amalie na die preek sing ons skrifberuiming 14 vers 1 en 2. Geliefde gemeente van ons Here Jezus, daar is min dinge wat die ouwe so vrees bevang maak, as wanneer hulle jong kind wegraak. Ek self was een oorzaak van daardie vrees, een paar keer in my leven. En ek het daardie vrees ook al self ervaar, toe ek op een ander mens, soos een kinders moes pas. Jy kyk om, en die kind wat net daar, paar secondes gelede nog langs jou was, is skielik nêrens te sien nie. En so het daar al heel wat jare gelede, party mense sê selfs so ver terug as die 1930e oplossing ontstaan. Een harnas vir kinders. Daar goed wat nou bekend begin staan as kindleibande. Vir so wat 50 jaar is hulle as baie prakties en onskuldig beskou. Totdat tydskrifte van die 1980s en 90s en later ouer bloks op die internet begin het om die publieke mening daarteen te verander. Dis nou 'n hewige debat hieroor. Is dit regtig goed vir kinders? Oortref die voordele die nadele? Is dit nie vernederend vir ouers en kinders nie? Om oor kinderleibande te praat, voel soms soos oor politiek te praat by 'n kersete saam met die uitgebreide familie. Nie aan te beveel nie, tensy hou van 'n lekker argument. Maar dit lyk dikwels of die mense wat teen kinderharnasse is, die is wat nog nooit al 'n kind in die publiek sien weghardloop het nie. Maar vir die van ons wat het al beleef het, vervaag die nadele vinnig wanneer jy uit eerste hand besef hoe onvoorspelbaar kinders kan wees. Vinnig en impulsief. Maar terselfde tyd die kosbaarste ding op aarde. Skielik is 'n harnas nie meer so erg nie. En hoekom dit alles noem, is nie om nou 'n debat op die ouergroep te begin nie, maar omdat, net soos kleinkinders geneig is om van hulle ouers weg te hardloop, daar ook kinders is wat later in hulle lewens van die kerk wegdraai. Dit is natuurlijk nie precies dieselfde nie. Hierdie besluit gebeur gewoonlik nie vinnig en impulsief nie. Maar dis iets wat oor jare ophou. Swak musiek of die vooroordelende aard van die kerk en algemene klagtes en verskonings wat gegee word. Of dalk is dit teologie, want die gereformeerde teologie nie reg verduidelik word nie. En anders somme vinnig en oppervlakkig afgemaak word, doen ons kinders 'n onguns aan. Wanneer hulle dan vir die eerste keer 'n Rooms-Katoliek ontmoet, of iemand wat glo in volwasse doop, is hulle geskok om te sien dat daardie mense nes hulle is. Nie onskuldige mense nie. Nie bose mense nie, maar opregte, vriendelike, sorgsame en eerlike mense. En dan gaan hulle verlaat ons kerk, of gaan na 'n ander een toe, of hulle verlaat die geloof heeltemal. En jy wens dalk, daar was 'n soort geestelike kinderharnas, iets wat hulle sou keer om te verdwaal, iets wat hulle sou keer om hulle rug op jou op die kerk en op God te draai. En dit, geliefdes, is hoe sommige mense oor die doop dink. As jou kind die teken van die verbond ontvang het, dan sal hulle, al dwaal hulle bietjie, altyd terugkeer. As hulle begin afdwaal, as hulle onheilige lewe leef, wel, hulle is verbondskinders. Hulle sal terugkom. Maar die van julle wat al hierdie hartseer beleef het, weet dis nie altyd so nie. Julle weet dat 'n mens nie ligtelik oor tienerrebellie kan wees nie. Want doop is nie 'n geestelike kinderharnas nie, geliefdes. Oor die laas gehoor wat die doop wel is. Ons het geleer wat die doop vir God beteken en wat het vir ons beteken. Doop is 'n wederkerige herinnering. Doop is 'n belofte. Doop is 'n prentjie van behoort aan die familie van God. Maar die doop, al wens ons dit soms was, is nie 'n geestelike harnas nie. Geliefdes, kom ons maak nie te veel van die sakrament van die doop nie. Dit is 'n sakrament van belofte, nie van verlossing nie. Dit is 'n sakrament van genade, nie van geloof nie. Ek gaan herhaal, kom ons maak nie te veel van die sakramente van die doop nie. Dit is 'n sakrament van belofte, nie van verlossing nie. Dit is 'n sakrament van genade, nie van geloof nie. Dit is 'n sakrament van belofte, nie van verlossing nie. Dominee wil graag begin deur almal wat luister daaraan herinner aan hierdie preek, direk aansluit by die preek van Sondag 5:26, wat ook oor die doop handel. As julle daardie een nie gehoor het nie, is dit vergeet het, mag hierdie preek dalk voorkom asof dit te min van die doop maak, omdat dit probeer om nie te veel daarvan te maak nie. Die doop is inderdaad kragtig, inderdaad wonderlik, inderdaad 'n middel waardeur God sy genade aan ons gee. En tog is daar mense wat te veel van die doop maak, en dit sien as amper 'n alternatiewe metode van verlossing. My kind glo dalk nie, of leef nie 'n Christelike lewe nie, maar ten minste is hy gedoop. Maar ons moet onthou, geliefdes, dat nie almal wat gedoop is, gered is nie. Nie almal wat gedoop is, is gered nie. Ons lees 'n tragiese beskrywing van opstandige verbondskinders in 1 Korintiërs 10. En ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vader almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots, wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos wat hulle begeerig was nie. Die volk Israel was almal verbondsmense, hulle het almal saam deur die Rooi See gegaan. Almal het die geestelike voedsel van manna geëet. En almal het gedrink van die rots. En tog het hulle kwaad begeer en daardie pad in sy lewens gevolg. Om 'n verbondskind te wees, dien ongelukkig nie 'n veiligheidsgordel nie. Rituele maak nie saak waar dit vandaan kom nie, hoe heilig die mense is, of hoe plegtig die seremonie is nie, rituele het nie die mag om te red nie. Dit is wat ons leer van hierdie Sondag. Is die uitwendige waterbad wat self die afwassing van die sonde? Nee, want alleen die bloed van Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Vir die van julle wat Martin Luther se voorbeeld onthou, van die vorige keer, hoe hy met kruit op sy lessenaar geskryf het, ek is gedoop, telkens weer. Mag Sondag 27 julle laat vra, hoekom? Hoekom was dit vir Luther 'n troos? Moes dit vir hom 'n troos gewees het? Ja, Luther het nie verkeerd gegaan nie. Want wat hy bedoel toe hy dit geskryf het? Hy het nie geskryf, ek is gedoop, daarom hoef ek nie teen my sonde te stry nie, of ek is gedoop, daarom hoef ek nie my verlossing met vrees en bewing uit te werk nie, maar eerder, ek is gedoop, daarom is ek deur Christus opgeëis as sy verbondskind. Ek het hierdie wonderlike belofte van God ontvang, beloftes wat nooit van my weggeneem sal word nie. Luther het ook gesê, in verband met die doop, die doop is nie 'n klein Christus nie. Die doop is nie 'n plaasvervanger vir Christus se werk nie. Dis nie 'n alternatiewe verlosser nie. Die doop sluit nie die deure van die huis van verlossing om ons binnen vast te vang nie. Al wens ons dit was so, is dit nie die werklikheid nie. Ons het gehoor in ons skriflesing vanmiddag in 1 Johannes 2. In hierdie brief skryf die apostel Johannes aan die kerk. Dit is duidelik uit die manier waarop hy sy lesers aanspreek. Hy noem hulle my kleinkinders, geliefdes en kinders van God. Johannes skryf nie aan ongelowiges om hulle te evangeliseer nie, maar aan diegene wat reeds in die kerk is, die wat reeds in hulle doop Godse beloftes ontvang het. In 1 Johannes 2 sien ons dat die apostel, onder inspiratie van die Heilige Gees, twee doopsdwalings verwerp. Ons sal wys wees om mooi hierna te luister. Johannes verwerp beide doopswedergeboorte en veronderstelde wedergeboorte. Dis goed om hierdie twee termen neer te skryf. Doopswedergeboorte en veronderstelde wedergeboorte. Eerstens verwerp Johannes die dwaling wat ons doopswedergeboorte kan noem. Een van die uitdagings met doopswedergeboorte is dat daar verskillende interpretasie daarvan is. Dominee gaan twee mees algemene verduidelikings gee. Sommige mense verbind doopswedergeboorte met perfektheid. Hulle wys na gedeeltes soos Romeine 6. Ons wat in Christus Jesus gedoop is, is in sy dood gedoop. Ons ou mens is saam met hom gekruisig. En hulle maak daaruit dat, sodra iemand gedoop word, ons ou natuur totaal verdwyn en hy net in die nuwe natuur leef. Hulle glo dat God die doopwater so met krag deurdrink het, nie net met wedergeboorte nie, maar met onmiddellike wedergeboorte. Sodra jy gedoop is, is nie net jou sondes weg nie, maar ook jou vermoë om te sondig. Jy kan nooit weer ongedoop wees nie. Jy kan nooit weer volgens die ou mens leef nie. Maar 1 Johannes wys baie duidelik dat die Heilige Gees hierdie oortuiging verwerp. Keer op keer, soms amper smeekend, moedig Johannes die kerk aan om die sondes te werp en heilig te leef. Hy gee opdragte, 'n nuwe gebod, wat ook 'n ou gebod is, die gebod om lief te hê. Hy moedig hulle aan om nie die wêreld lief te hê nie, maar God. Om mekaar lief te hê. Hy roep hulle op om die wil van God te doen en die wat probeer om hulle te mislei te verwerp. As hulle al reeds volkome wedergebore, geheilig en volmaak was, sal hierdie opdrag onnodig wees. Maar om regverdig te wees, nie almal wat in die doopswedergeboorte glo, glo ook in die perfektheid nie. Daar is ook mense wat glo, dat ons deur die doop wedergebore word en geregverdig word. Maar dat daar twee regverdiges is, een deur die doop en een deur die geloof. Al klink dit meer aanvaarbaar, is dit steeds verkeerd. Daar is geen ingeboude krag in die doopwater nie. Die krag en die betekenis van die doop lê in die belofte van God, die publieke belofte van God wat oor die kind of nuwe gelowige uitgespreek word. Ons het dit laas keer gehoor. Die doop is asof die Here self na jou toe kom. Sy hand op jou hoof lê en sê, ek beloof dat ek jou nie sal verwerp nie. Hierdie is my verbond. Die wat na my toe kom, sal nooit verlate wees nie. Ek sal in al jou geestelike behoeftes voorsien, deur jou geestelike familie, my liggaam, die kerk. Al was die dominee se hand wat jou gedoop het, was dit eintlik God self wat jou gedoop het. Deur die doop tree ons publiek tot Godse verbondsvolk toe. Ons publieke toetrede volg op ons private toetrede, reeds van ons bevrugting af. Maar daar is een ander dwaling, die idee dat ons kinders doop op grond van hulle veronderstelde wedergeboorte. Hierdie idee is gewild, gemaakt door Abraham Kuyper, hoe hy die kerkelike vergaderings daarmee gewerk het, het letterlik die kerk verdeel. Wat was hierdie idee? Kuyper en sy volgeling het gesê dat die rede waarom ons kinders doop, nie is om hulle deur die doop tot wederbaar nie, maar omdat hulle reeds wedergebore is. Hy het reg genoem om die eerste dwaling te verwerp, dat die doop self wedergebore word. Maar toe hy te ver gaan, hy het gesê jy doop, omdat jy aanneem die kind is deel van die uitverkorenes. En as hy of sy groot word, en God is sy kerk verwerp, dan jy 'n fout gemaak, deur hulle te doop. En daardie doop beteken dan niks. Dit was net 'n vinnige publieke bad. Maar dit verdraai wat die doop werklik is. Want die doop is nie 'n teken van verlossing of uitverkiesing nie, maar 'n teken van die verbond. 'N teken van wat God beloof aan al sy uitverkore kinders, al sy verbondskinders. Maak dit God se beloftes ongeldig as 'n verbondskind afdwaal? Beslis nie. Die belofte is steeds daar. Daar is 'n belofte in die doop, maar daar is ook 'n verpligting. Soos met die volk Israel, daar was verbondseëninge, maar ook verbondsvloeke. As 'n Israeliet gebore in die verbond, besny as teken van die verbond, God verwerp het, het hy nie 'n heiden geword nie. Hy het die verbondsvloek op hom gebring. Hoekom? Want hy was steeds 'n verbondskind. Ons sien dit ook in 1 Johannes 2 vers 18 en verder. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichristene. Waaruit ons weet, dat die laaste uur is. Vers 19. Hulle het van ons uitgegaan, maar was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Hulle het uitgegaan van ons af. Hierdie antichriste, die wat die Vader en die Seun ontken, hulle was deel van die kerk. Hulle het uitgegaan uit ons, maar hulle was nie van ons nie. Ander manier om dit te stel, hulle was verbondsmense, maar nie uitverkorenes nie. Hulle het Godse beloftes ontvang, ware, seker, vaste beloftes, beloftes dat God hulle nie sou verstoot nie. Maar hulle het God verlaat. Hulle het in 'n ander rigting gehardloop en God se beloftes verwerp. Maar dit beteken nie, die beloftes was nietig of betekenloos nie. Want as enige van hierdie antichriste, die wat die Vader en Seun ontken het, sou bekeer en sou terugkeer, sou die belofte nog altyd geld. Elkeen wat na my toekom, sal ek nooit wegwys nie. Ons kan groot troos hieruit put, geliefdes. Die wat ons ken, wat gedoop is, maar ver van God afgedwaal het, sy beloftes is steeds daar. En as jy twyfel, kyk na die voorbeeld van apostel Paulus. Hy was 'n verbondskind, op die 8de dag besny, uit die volk Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër onder Hebreërs, volgens die wet, 'n Fariseer, 'n ywer, 'n vervolger van die kerk, 'n wetsgeregtigheid, onberisplik. Hy het die teken van die verbond ontvang, maar deur die kerk van Jesus Christus te vervolg, het hy die Seun van God verwerp. Hy het die Messias verwerp, gehaat en vervolg. Die wat God se Messias ontken, ontken vir God. Saul, voordat hy Paulus geword het, kon beskryf word as 'n antichrist. En toch het God se verbondsbelofte hom gevind, kragtig, gewelddadig, op die pad na Damaskus. God se heerlikheid het rondom geflits, en hy is weer teruggebring in die kudde. Wat op Damascus gebeur het, was genade, pure genade, Godse onverdiende guns en goedheid aan iemand wat het glad nie verdien nie. Sal het niks anders as oordeel en veroordeling verdien, maar het genade en vergifnis ontvang. En dit geld ook vir ons, is dit nie? Wanneer ons gebore word, al lyk ons so mooi en perfek, weet ons dat ons nie Godse guns en goedheid verdien nie. Die sonde kleef reeds aan ons, of wanneer ons een sondige lewe lei ver van God af, en hy bring ons naby aan hom, weet ons dat ons dit nie verdien om God as ons vader te hê, en deel van sy kerk te wees nie. En toch, deur genade, is hierdie dinge onsin. En dit bring ons by die tweede punt. Daar is iets aangeraak hierdie week, en reeds laas week, maar nie diep in ingegaan nie. Dis die olifant in die kamer, want ons oor die doop praat. Dis een debat wat oor beide die Rooms-Katolieke en Protestante kerke strek, oor eeuwe en kontinente heen, die vraag, wie moet gedoop word? En dis nie een makkelike vraag om te beantwoord nie. As dit was, sal dit lank al opgelos gewees het. Daar is baie intelligente mens, mans en vrouwe, aan albei kante van die debat. Die wat sê dat die babas en volwassenes gedoop moet word, en die wat kinderdoop ontken, omdat kinders nog nie een geloofwaardige belijdenis van geloof kan aflê nie. Laat ons eers kortlik na die katechismus kyk, en dan na die skrif self. Moet die jong kinders ook gedoop word? Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus, die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk beloof nie. Die argument van die katechismus is dat die doop 'n teken van die verbond is. En dus moet die wat aan die verbond behoort gedoop word. En amper almal, selfs die wat net volwassenes doop, sal hiermee saamstem. Die verskil lê in die vraag, wie is deel van die verbond? Die vraag oor wie moet gedoop word is eintlik die vraag, wie behoort? Wie behoort aan Godse verbond? Nou moet ons eers erken dat daar breedweg gesien twee verbondstydperke in die skrif is. Daar is die natuurlike, ook kleiner verbonde, die verbond met Noag, waar ons laas gepraat het, die verbond met Abraham, die verbond met David en andere. Maar wyd gesien is daar twee verbonde, die ou verbond en die nuwe verbond. Die ou verbond is vervul in Jesus Christus, en die nuwe verbond is deur hom ingestel. Die ou verbond is gebou op die fondamente van die wet, gegee op Sinaï op kliptablette. Die teken van die ou verbond was besnydenis. Toetrede tot die ou verbond was deur geboorte en bekering. Nou, hoe vergelyk die nuwe verbond hiermee? Kom ons kyk na Jeremia 31. Blaas op die saam daarheen. In Jeremia 31 praat die eerste deel van die hoofstuk oor hoe God sy volk uit ballingskap gebring het. Maar vanaf vers 31 sien ons spesifieke verwysing na die nuwe verbond. Daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit is duidelik vanuit die Nuwe Testament dat dit nie net verwys na die Jode as die volk nie, maar na die kerk, die nuwe Israel, bestaande uit Jode en heidene. Net soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag, toe ek hulle hand gegryp het, om hulle uit Egypte uit te lei, my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Heere. Vers 33, maar, dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Heere. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Hier sien ons een duidelike verskil. Die ou verbond was op 'n klip geskryf, die wet van Sinaï. Die nuwe verbond is nog steeds op die wet gebou, maar hierdie keer in harte geskryf. Die wet word opgesom in liefde. Die wet wat Johannes die apostel geskryf het, as ou en nuut. Die wet van liefde, van die evangelie van Jesus Christus. Die wat van die teken van hierdie nuwe en wat van die teken van hierdie nuwe verbond? 'N mens kan sê dat die teken is die skryf op die hart. Maar 'n teken moet sigbaar wees, soos besnijdenis was. En ons sien ook in Kolossense hoofstuk 2 dat die nuwe besnijdenis 'n besnijdenis sonder hande verwys word na as die doop van Christus. Die doop was die teken dat ons lede is van die nuwe verbond. En dit is regtig debatteerbaar nie. Die doop vir Christene word beskou as 'n teken van die verbond. Die teken van die ou verbond was die besnijdenis. Die teken van die nuwe verbond is die besnijdenis van Christus. Dit wil sê doop. Maar wat nou van die derde aspek? Die dinge wat ons nou regtig wil weet, wie behoort aan hierdie verbond? Vers 31 sê, ek het die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond is gemaak met mense, of met die huis van Israel en Juda. Nie net individue nie, maar mense. Vers 33, ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal my volk wees. Hierdie woord is nie meervoud gesê, dit is belangrik. Dieselfde taal wat vir die aartsvaders gebruik is, Abraham, Isaac en Jakob. Dieselfde taal wat vir die volk Israel gebruik is. As jy nog nie oortuig is nie, kyk na vers 36. As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die Heere, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n volk te wees voor my aangesig vir altyd. Weereens, nasionale taal. En dan vers 37, die hoogtepunt. As die hemel daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal ek ook die hele nageslag van Israel verwerp wees alles wat hulle gedoen het, spreek die Heere. Nageslag, soos in die ou verbond, geld die nuwe verbond ook vir families. Handeling 2 bevestig dit. Die belofte is vir julle en vir julle kinders. Nou besef ek, dit begin soos 'n lesing klink, in plaas van 'n preek. Maar dis met goeie rede. Daar is baie gelowiges en wys mense wat nie die kinderdoop aanvaar nie. En omdat daar nie 'n spesifieke teks in die skrif is wat sê, doop babas nie, kan het voorkom of ons belydenisskrifte bo die woord van God plaas. Maar ons moet het verdedig, want ons glo en wat die skrif leer. As iemand anders dink, sal God het aan hulle openbaar, dalk deur jou. Maar hierdie is nie om jou verstand te voed nie, dit is om jou hart en siel te voed. Dit raak jou geloofslewe. As kinders nie gedoop moet word nie, omdat hulle nie 'n geloofskennis van geloofsbelydenis kan aflê nie, dan het die doop iets geword wat oor ons gaan, nie waar nie? 'N teken van ons geloof, kyk wat ek gedoen het. Ek het besluit om deel te wees van Godse verbondsgemeenskap. Ek is geestelik volwasse genoeg om geloftes af te lê. Ek het. Maar dis nie wat die doop is nie. Doop gaan nie oor jou nie. Jammer, maar dit gaan nie. Doop gaan oor God. Die doop is 'n teken van Godse genade, van sy liefde, van sy onverdiende guns. Jou doop gaan nie oor wat jy gedoen het nie, maar oor wat God gedoen het. Doop is 'n sakrament van Godse genade, wat uitgebeeld word aan die wereld. Kyk wat God gedoen het. God het jou verwelkom in sy verbondsgemeenskap. God het besluit om jou deel te maak van sy familie. God het jou so lief, dat hy die wonderlike beloftes aan jou gee. Is God sy genade vir almal, ongeag geslag? Ja, man en vrou, almal in sy huisgesin. Is God sy belofte vir almal, ongeag die sonde in hulle harte? Ja, nie ten spyte van jou sonde nie, maar juist as gevolg daarvan. God beloof om jou skoon te was. Is God sy seëninge vir almal, ongeag ouderdom? Ja, jy is nooit te jonk of te oud vir God sy wonderlike beloftes nie. Jou saligheid hang nie af van jou vermoë af nie, geliefdes. Toe God jou gekies het, was jy dood in sonde. Dink nie dat swakheid dankzij ouderdom, verstand of lichaam beteken dat God jou nie kan eis, kan kies of gebruik nie. Want die kerk het net een fondasie en dit is nie jy nie. Die kerkse fondasie is die beloftes van die evangelie van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel woon, dankie Here dat ons weer onder die woord mag kom van liefde en genade. Ja, as wil u loof en prys vir die genade dat u uw seun gestraf het in ons plek. Ja, hy het nie gesê vir Satan. Ons het gehoor van sy leiding. Hy moes verduur vir ons sondes. Daarom pleit ons by u, kyk na hom. Dan is ons verwonderd dat u ons uw kinders noem. Ons kom tot u met leë hande. Here, help ons om steeds omhoog te kyk. Dan sien ons u uitspansel, u wat spreek en het gebeur. Dan mag ons weet, u is in beheer. Ja, Here, u sien die wereld waar ons leef. In ons eie land skree die politieke regeerde, skielde fame, kielde boer. Maar Here, ons is die aardse bewoners, is so springkane, u blaas het oor hulle, en hulle is weg, en sy plek word nie meer geken nie. So sien nie alles, maar Here, help ons om te besef, ons is nie vir hier nie, ons is onderweg om eendag by u te wees. Maak ons harte stil en rustig. Heere, ons is allemaal gedoop, maar daar is die wat hulle rug op u gedraai het. Heere, mag die Heilige Gees ook daar werk, dat het sal terugkeer tot u, want by u is daar vergifnis en redding. Heere, bewaar ons vir hoogmoed, want het is alleen genade op genade, dat u ons nog loof, dat ons u nog loof en prys. Ga met ons, as ons hier vandaan gaan. Bring elkeen veilig thuis. Dan mag ons die week begin om te rus en te luister. Versterk ons en gee ons kracht om die werksweek in te gaan en om met u te wandel. Seën die arbeid en bring ons volgende week hier by mekaar, want het is goed om onder u woord te kom en by u voete te sit. Dit pleit ons alleen om Christus wil. Amen. Ons gaan nou saam ons geloof bely deur die sing van skrifberuiming 27, dat ons daarvoor gaan staan.
Troost te leren en neem.
dat ons ons offergawes aan die Here gee, eerst is vir kerk en tweede vir onkoste kerkverband. Na die kollekte sal ons 'n slotsang sing, Psalm 105 vers 5. Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.